Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kuti ya plante tout pétissage ezali moko ya makama mazali ko mema ko bungisa suki liboso tupe na bapembeni epai ya basi ya loposo ya moindo basi ya kolo Kongo démocratique pe bazali mingi kokuta na kokwisa suki ya liboso na lolingi na bango ya kokanga basuki ya kobenda makasi liboso kosalela tope ba défrisage tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekabo simu habillé ko uta Kinshasa.
Mbula ebele ya ngoyo, wuto Claudia abungisa suki na ye ya liboso, pe ezali kokoba kolongwa. Akoma penza na libandi liboso, akoki kutu lisusu kobenda suki libokete, tepe kosala chignon.
Ebandaki na adolescence nangai, kazarolinga kokangisa basuki ya meshi mingi barasta. Alors omona ozolinga ongenga mingi ozosenga penza kwa feuse bendanga na bapoala mike mike ya liboso wana. Or plus ozosala ngo ozo agresse cuir chevelu eyaki obendanga basuki nyonso ya liboso. Na ekoleka na ndenge tolinga kolanda kaka mwa mode ndenge bakoiffure ezo evolue chaque année tokoma na baperruque on aime les coller na bakolo tozo utilize wana e vuzolinga vamo suki nyonso libenge penza do calvici ekosa donc kitoko te suki nyonso ezo bandanga na katikati ya mutu
epai ya Nadine se lolenge yoko ekoma traumatisme epai na ye abungisa suki na ye nyonso yango nde esala ete atika kalisusu mutu na ye polele te na miso ya bato akoma kaka kozipa yango akoma komiyoka soni
non nazo bije fokara natla tapere pona robomba mabali suki ebebi ekatani liboso moya kosala ya robenda chinio eza te moya kokanga suki ya maboko eza te ozo bije kafo plantaka olata baperike.
Esthéticienne Gloria, alobi, pona ye, batissage ya makasi, défrisage, ba mèche, ndezali ko sala ete, souki epi kwama na mutu.
Eza d'abord exé à défrisage. Atolin ko défrisé à tout moment, et de deux, eza ba mèche a mila indi mti kataka, eza ko seri kouna on te de un. Parce que eza pesé, eza kilo, eza mila eva en plus eze belé, donc kilo an amon a liboso, et non résisté, te fou yon da kou longwa. Ba kino ba yo karate koto cha ba kol wana pona evan sa plante bien et de deux akol mingi za ba kol mon ya bien te mais vu prix mouta ko prefere na ya chane oza moins cher ki reso ko plus yo taxe chien en lingi te de ke ba kol za ba different kol a lingi ne ya moins cher po abi ma bien to che ve kol a ma be et pa e me ma e sou to za a chwate ye mon im ta lingi bo
monga nga Christian Bisanga agari moko ya ba chirurgien capillaire. Atali siete, bantina ezali ebele ya kotinda bobungisi ya suki.
En général, elles peuvent être dues à des problèmes anémiques.
Tono ba ete ekoki kozala mikaka tono miuti na makila, misusu ekoki kouta na ba hormone, misusu mpe ba makono oyo ezo sala ete bantiko ezo kata suki.
Monganga, alaki siete, kosaye la ba meshe, kotonga suki, tope ba plante,
donc la femme noire
mwasi ya loposo ya moindo likolo ya makono nyonso oyo na tangi ezali na makono oyo tobengi alopecie de traction kobungisa suki kouta na traumatisme na mosisa ya suki tangu na kotonga suki kotia bakol ezosala bakokoso na ebandeli ya suki pe inflammation
bastatistike emonisi ete basi tuku mitano kati ya nkama moko ya loposo moindo ya mbula tuku mitano tano bakutanaka na likama ya kobungisa suki elobi monganga Christian Bisanga abakisi lisusu likama yango ekomi lokola epidemie epai ya baindo asengi bongo na basi kosala ngele na biloko bazali kosalela mpe kotia na suki na ntina ya kobongisa suki na bango nataliseka borosimu rabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matono mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na VOA Lingala Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.